ba, ekonomia tartea irekiko dugu datozen minutuetan, astero egin ohi dugun bezala, ekonomiarekin zerikusia dituzten hainbat gai ekarri ohi ditugulako, beti bezala Ekai Zentarreko Adrian Zelaiaren eskutik. Telefonaren bestaldean dago dagoeneko prest. Egunon, Adrian, zer moduz?
Egunon, ondo, ondo, zuere.
Gu ere ondo eta prest gaurko gaiekin hasteko eta lehenik eta behin, azken asteetan ere, zalaparta desiente sortu duen gai bati begira jarriko gara Adrian, lanera bueltatu behar izan baitira aste honetan berriro ere milaka eta milaka langile beraien lanpostuetara berriro ere, bertan bera, geratu zelako, funtsezko lanetaz gain besteak ere, edo behiztetako asko ere, bueltatu behar izan direlako, eta horri helduko diogu gaur gaurkoan hasteko, ez da? Konta iguzu.
Bai, bueno, egia esan, apur bat, harrigarria da, gertatzen ari da guztia. Zenbotako erabakiak hartzen ari dira, eta zalantza handiekin horren atzian dauden osasun kontuekin. Ez, dakogu oso argi, bueno, azteketa ekonomikoan mugitzen garen abe bai, erabaki guzti horiek hartzeko dauden oinarriak zintzuk diren. Baina hartzen diren erabakiak bai harrigarriak direla. Egia da, eta da batele erraz izan behar erabakiak hartzea, eta horren erabaki potomak hartzea horrelako egoera baten, eta egoera guztiz berri baten aurrera. Baina, klaro, oso erabaki kontradiktoriak diren. Ez di balaki guzelako zalantzak, zelako burrukak egon ziren, langileak etxean geratzearen aldeko erabaki hartzeko orduan.
Bai.
Baina, claro, 10 egun igarota eta arazoa konpondu barik berriro langileak lanera bidaltzea, pues oso harrigarria da. Kurtziz harrigarria. Mm-hmm. Ez dakigu oso ondo ze motako arrazoi edo zer esan, kalkulari, osasun kalkulariek zer esango da, zer egongo dire esaten momentu honetan, zer esango dutzien, arradura dunben politikoi, baina claro, argi dago, nola bai, igual onartzen ari dela, segun zei kontinitik ikusten dugu, onartzen ari dira, orduan, oin amarragun arkitadoko erabakia, okerako erabakia zala. Claro, orduan, aipatzen ari zan, igual, karske, erabaki honekin ekonomia ondoratzen ari gara. Hori da dakigu. Baina beharrezkoa da, ala eta beharrezkoa. Eta ematen zuen, beharrezkoa zala pentsatu zutela, esan zuten ian ez langileak etxean geratu berri dira. Mm-hmm. Baina 10 egun pasauta, eta arazoa konpondu barik berri hola nera bidaltze, pues ez dako esakarik ez bururik ez. Mm-hmm. Ez bada, sakoneko kriterio aldatu. Eta pentsatu da, dagoen arriskoa, ez dago justifikatzen, ba, langileak etxean geratzea. Baina argi dago, kriterio aldaketa argi bat dagoela honen atzien. Nahiko zinez gaitza eta puru bat beldurgarria da kontestua. Eta egiten ari den gertatzen egiten mugimenduak eta politiketan dagozen aldaketa guen.
Ez da, ulerterraza esaten zenuen bezala ere, oraingo neurri edo erabaki aldaketa hau, 10 egunen buruan izan baita aldaketa, eta aurretik hartutako neurri horren ondorioak ikusteko denborarik ere oraindik ez baita egon, baina esan bezala, aldaketa eman da, esaten zenuen bezala, ez dakigu atzean kriterio aldaketa, edo zer egon litekeen, ikusi barko dugu nola egiten duen aurrera, eta aldaketa honek ere, zer eragin izan dezakeen larrialdi honen baitan. Adrian, horixe gaurko lehenengo gaia, baina helduko diogu beste gai bati, krisiaren inguruan Ekai Zentarretik ere agertoki ezberdinak planteatu dituzuelako. Kasu honetan, bi agertoki ezberdin proposatu edo planteatu dituzue. Konta iguzu zeintzuk diren A eta B estenatoki edo agertoki horiek.
Bai, hainbat hipotesi dago zabalik, koronavirus krisiaren ondorio ekonomiko buruz. Beste gozo bat zerartian, ez dakibulako, azkenian zen neurri hartuko daben, zen bat denporako, zein herrialdetan, politikan oso ezberdinak izaten ari direla herrialde batetik bestera, eta orduan ondorio ekonomikoa koroar neurtzea jakin barik zen neurri hartuko diren, zaila da, eta hipotesi asko egon leikez zabalik horren inguruan. Baina, bueno, hipotesi guztiak nolabait labur biltzeko A eta B agertokiak ez dakit ditu. A agertokiak horik izango ditzatea prinsipioz krisi honen eragin ekonomikoa bere horretan geratzen bada. Hau da, ondorio oroan munduan gertatzen ari dan, nolabait jaitziera produktiboa eta horren ondorioak mundu osoan zeintzuk izango diren, ez? Aztertzaren agertokia izango ditzake. Eta B agertokia izango ditzake oso agertoki posiblea da, eta erraz gertatu daitekena, ez? Hau da, badakigun mende baldean, ba, hau gertatu arte, krisialdi hau gertatu arte, bebai, bueno, egoera estrukturala oso ez egon korra zala, bat ez be, urte askotan pilatu dugun burbuia zinezioen ondorioz, ba, 2008ko krisian lehertu zana, baina horren ondorioz ez dala konpondu, baiz eta aurrera atzeratzen ipinikarela urte guzti hauetan, eta, bueno, espektatia ondiak zeuden, krisi hori lehertzia, lehertzaren hautzen, hipotesi diferentekin, baina oro oso posible zala agertoki hori. Bueno, pues, be agertokia, izango litzake gure ustez, ba, koronavirusen krisiak bestearekin lotzea. Edo koronavirusen krisiak bihurtzea bestearen leherketa, burbuia finanzieroaren leherketaren detonantea. Mm-hmm. Eta, bueno, be agertoki hori oso posible izango litzatekla, ikusi dugu, bueno, petrolioaren sektorian gertatzen ari zara, hori zala bide bat, krisi biak erraz lotzeko modukoak, hori epe laburrera neurri batzuk hartu dire, ba, arrisku hori konteritzeko, baina leherketa hori gertatu leiken bide ez berdinetatik. Agertokian kokatzen bagara, prinsipioz, bueno, numeroak zehazten, ja, horren inguruan hazi dire hainbat lekutan, ez da? Produksioa jausten bada alde bat ikiko dira, herrialde bakoitzean erraz neurtu leike euren produksioaren jauziera zen bako izango da hartutako neurrien arabera, torlan produksioa horbar jauziko da uneko bost, uneko amara, uneko amabos, kauzu batetik bestera, eta baina aurriko zileike produksio hori jauzten da neurrian urrengo urtean berreskuratuko da. Hasiko da berriro jendea lanian hasten den momentutik aurrera hasiko da produksioa berreskuratzen eta arazo hori nolabait oroar krisi epelaburreko krisi hori hasiko litzake berreskuratzen urrengo hilabetetan eta batez be oroar urrengo urtean. Mm-hmm. Hori da modu baten edo bestean mai gainen jartzen ari diren hipotesia. Claro, hor beste faktorea da herri bakoitzak nortu behar dago ez bakarrik bere produksioan dagoen jaitziera, baizik eta bai eskarian dauden arazoak, eskarian bere herrian bertan, herrialdean bertan, eta horren munduan. Ez? Claro, hori oso importantea da, aldiz, espalgarria bezalako kasu baten oso ekonomia irekia dako gulako, eta gure salmenten bi erenak kanpokoak direna, kanpoan egiten dire. Orduan, hemendik kanpo gertatzen dana oso eragin zuzena beko bai gure ekonomian bertan, hori den hartu behar da kontuta. Ez? Eta, bueno, faktore hoien arabera, bueno, sektore batetik bestea ondorioak diferenteak izan daitezke, bueno, ikiraz, ahaztu behar faktore psikologikoa bai, ez? Kasu sektore batzietan oso importantea izan daitezke da, behin eta berriz aipatzen ari da, ez? Turismo sektorea, Euskal Herrian ez horren beste, baina Espainian garrantzi ikaragarria eduki dezakela, eta horren ondorioz gertatu leke erraz, hipotesi horrekin ja lan jokatzen ari dira eragile guztiak, pues Espainian atzerriko turismoa iaia desagertzea hauten. Eta bakarrik hilabete hauetan zer gertatuko da, eta beste herrialdetatik, Alemaniatik, Frantziatik, Erresuma Batutik, zenba jende animatuko da etorten oporrak pasetan Espainera. Mm-hmm. Ba, naiz eta krisia aldiaren momentuek gogorrena pasatuta, pues aurreko zenari da oso gutxi etorriko da. Eta barne turismo izango dela batez behin mantenduko da. Eta hori kolpe oso gogorra izango da el turismo sektorearen entzat, aurtengoa. Sobre, pensatu behar da, eragin psikologiko hori pasat gaindituko dala urren urtetara begira. Baina, bueno, pentsat aurten kolpe oso gogorra izango da turismo sektorean. Turismo sektorean Espainiaren entzat oso oso garrantzitsua da. Orduan, bueno, batez be, hoiek dira, agertokiaren kontestua baloratzeko oinarri, funtsezko oinarriak, eta gero bestia izango litzake B agertokia, baina to, ja agertoki biak A eta B gehiago lantzeak igual beste programa bat eskatu goleuke.
Ba, hori esek bi agertoki hoiek oinarriak behintzat aipatu dizkiguzu, azaldu dizkiguzu, Adrian, eta bueno, ba, egoera honek ekarri ditzaken ondorio edo utzi ditzaken ba, eragin hoiei dagokiona ere. Azken gaira pasako gara maitu aurretik eta enpresa handien nazionalizazioari begira jarriko gara, Frantzia eta Alemanian mai gainean jarri baitute aukera hori, konta guzu?
Bai, bitzia bada ere, baina krisi hau lertu eta segituan, bai, Frantzia eta Alemaniako gobernuak aziren argita garbi mai gainean jartzen enpresa handiak nazionalizatzearen hipotesia. Beste lekuetan gertatu da sektore konkretu batzuetan, erresuma batuan, bai, aipatu da sektore konkretu baten, baina Frantzian eta Alemania aipatu da modu orokorrean hipotesi hori, hasieran harrigarria emon izan dagoela, baina bi faktore egon daitezke, alde batetik burtsan egon zain jaitsiera, enpresa horien valorazioan, eta sektore horiek bizirik mantentzea importantea da ekonomia osorako, eta orduan aipatu da balizko nazionalizazioaren kontzeptua, bai oso horrengatik, eta beste faktore oso importante bat izan da, atzerriko indarrek igual egoera ez aprobetotzea herrialde horien industria handiak edo enpresa haundien jabetza eskuratzeko. Bueno, eta horra ipatu da aldoa ditik inversio fondoek, Wall Streeteko inversio fondoek, digo hausko nokiena Banko Zentralei esker, eta bestaletik China. Hor arrisku moduan planteatu da, pues, bueno, igual krisi hau ba, aprobetsatu leikela, pues, inversore txinatarren aldetik, pues, mongo enpresa hundien jabetza eskuratzeko. Eta, bueno, bi arrisko aurre egiteko, orduan planteatu da, bueno, beharri izan ezkero, gure gobernoa prest dago, behar den dira inbertitzeko, enpresa hori nazionalizatzeko. Edo kontrola erosteko. Bai, kontzeptu interesgarria da, eta pentsat malgutasun kontzeptua da hori Europako gobernuak edukitzean portantia bat bat ezbe, nik esan gurte Euskal Herri bezalako kontestu baten. Ez? Ba, bat ezbe, azken urte ote, otan, ba, esparru politiko batzutatik etengabe jasotzaileen mesu fundamentalista, neoliberala, neoliberan aurrea. Ba, gure arduradun politiko bat oin urte gutxi batzuk, ba, pues, la Navalen krisia grata, azaldu izan komunikabideetan esatet, ez gobernuak ezin dabe, gobernak ezin dabe enpresetan invertitu, eta hola, esan zuen. Eta, claro, gero, aldatu izan izkera, ez da? Eta hori, izkera horiek universitatetik, datozen izkera horiek, pues, alberazten dabe, zein punturaino Euskal Herrian pasatu garen, nahi dozu butur batetik beste, ez da? Izan ginen, krisi alertu arte, ba, politika industrialen oso aktiboak izan ginen, eta 2008-tik aurrera, bihurtu gara Europako neoliberalena, moturreko neoliberalena, praktika. Da, gauza zine gaita bat, ba, betiko askotan espatu aipatu duan edo euskal eredua, euskal garapen eredua eta pikutara bota dugu, ba, inok ez ere zanbarik, ba, teknologia da egiten dure inbertsioa beruntza, produksioa beruntza, Europako referentziarekin konparatuta renta per capita, ja, igual aldagai forzeskoena, amartien du galdu dugu, urte hauetan, eta lasaitasun osoz, burgiltzen ari gara hor dinamika neoliberal horretan, azkenian ekonomian kontrola enpresetan, enpresaren eskuetan, usten, ba, politika beste gauzetaz aritzen dara antza, eta praktikan, bueno, beruntza eta beruntza, baina oso egora eta dinamika bai kontzeptuen aldetik eta bai errealitatearen aldetik nahiko kezkagarria. Eta ikusten ari gara, nola ideologia batekoak, zeinbestekoak izan da, ba, Europako arduradun politikoak asko serioago zaten dini, eta bihar konkretuen aurrean, ez da kien jolako arazari planteatzeko ba, pues, enpresak nazionalizatu beharra dire, nazionalizatzen dire eta punto. Ez?
Ba, hori xe alde batetik nazionalizazio horren inguruan, enpresa handien nazionalizazioaren inguruan, beste alde batetik eraipatu dituzu horre praktika neoliberale hoiek eta hortxe gakoak, mai gainean jarritako aukera horri dagokionean. Honekin amaituko dugu gaurko ekonomia tartea, Adrian, beti bezala, eskerrak eman behar dizkizugu, gako hauek gurera ere kartzeagatik, egoera honen nondik norako guztiak ere hobeto ulertzeko, beraz esandako Adrian, eskerrik asko gurean egoteagatik eta itze eingo dugu datorren astean berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Oso, eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Vale, ba.